ұйықтамай әр түнде ақ сүтін емізген үмітіңді ақтар мекемен ағарған шашыңның әр талына қарызбын анашым менің парызым тайтайлап басқанда қуанып қуанып шаттанып мейірімің шексіз анашым қартайма көп жаса
сен.